ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi sangona e lobeli eye mpoko ila mupe buye bula muna banso na linaka na biso lia sango na lokota la Lingala awa na Washington DC VOA Lingala. Yambo penza nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Bato bakangami na ndako na Bukavu mokolo mibale sima na basoda ba M23 na mampinga ma Rwanda kobotola engumba mokonzi ya Sud Kivu. Bati ya basoda pe bayeba kimaki bisika mingi pe na Goma bazali kolela mpo mibali mia bango pa bango bazali komona na te pe bango moko bazali sika na bwale.
Bana biso bakufi tomoni pe basha basode bele bakufi boye poti na ndako ya mutu abimisi yo po yebika Lingala yebi Swahili te totali pasi.
Bakambi ya ndako ya bokeli mibeko ya bituka binso tuku mibale na motoba ya ekolo Kongo Demokratike bakutanaki na Matadi na Kongo Central epe bayokani kosala elongo mpona botamboli ya misala ya bango.
Soki ezalaka nanu kobanda 2006 jusqu'à ces jours sinon bande balalaka na sete bakina kishasa bake ko réclamer parce que ezalaka mingi différent entre les députés nationaux et les députés provinciaux.
Championnato bundungwani ya basketball e bengami All Star e betaki mposo mobimba pe sukaki lobi awa na ekolo Amerika yangonde tokolobela na etando ya masoni na biso tokolobela pe ndenge ekolo Congo Democratique e suki na molongo ya zoom na mitano na tournoi ya basketball sur fauteuil tuna kiti e betamaki na Afrika angele tokolobela pe lisusu bozungeli ya championnat national ya lisano ya ndebo na Kolo Congo Democratique. Makambo maimanso toko kende na bolei nangu na mwantango kasi yambo toko pesa binu sangu na bokuse. Denis Asungeso mokonzi ya ekolo Congo Brazzaville alobi ba bobangi bozali ete bitumba bipanzana na etuka ya kati ya Afrika kasi bosali libwanya ya bayi Afrika bokoki kopekisa yango. Ayenolaki na mituna mia France 24 na Addis Abeba na Ethiopie esika likita linene ya Union Africaine lisalamaki epai bitumba na monele ya ekolo Congo Democratique bilobe na makipe lokola. Denis Asungeso so a limboli na moninga mopanzi sango Marc Perlman ete lokola azali na boyokani malamu na bakonzi ba Rwanda Paul Kagame pe ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi akoki kosunga na masolo alobi ya kanisi ete lokola Joao Lourenço mokonzi ya Angola atiki ebonga ya mobundi ya matata kati na Rwanda na ekolo Congo Democratique po akomi mukambi ya Union Africaine ekosengela okopona ba bondi ba susu mokoto mibale pona matata maye a lobi soki pe ba poniye akosala mosala mwango. Denis Asungeso alobela ki pe lokola makasi azali kosala pona kimia pe boyokani kati na bana ba libi pe asengi eti matata kati na Afrika ma pesa mabiyano na bayi Afrika. Mahamoud Ali Youssouf, ministre ya mambi ya bapaya ya ekolo Djibouti uta 2005 a aponamaki mokolo mwamposo moleki bo mokambi ya Commission Africaine aponamaki na likita ya bakambi babikolo bia kati ya mabongisi ya Afrika topi Union Africaine likita liye li salamaki tango batomboki ba M23 ba ibasungami na mampinga ma Rwanda ba botola ki ngumba Bukavu na Sud Kivu na ekolo Congo Democratique likita liyango ditala ki matata na Est ya ekolo Congo Democratique kasi lisuka ki kaka na kosenga ete M23 elongwa bisika e botola kasi etangi Rwanda te ba kambi ba Afrika ba singi pe masulu kati na mbula matari na M23 pe na bana basusu ba ekolo na yango mokonzi ekolo Angola oyo azalaki kinosika mobundi ya matata kati na Rwanda na RDC Joao Lorenzo azunde bonga ya mokambi ya Union Africaine esengeli ba konzi ba susu ba Afrika ba pona mapona ko bondisa matata kati na bikolo bie bibale. Batu bakangami na ndako na Bukavu mikolo mibale sima na batumbuki ba M23 na basoda ba mpinga ma Rwanda kubutula engoma mokonzi eye ya Sud Kivu misalamiso mikangamaki sima na bavandi baike kupunza ba magazini bisika bya bobumbi biloko ya mabongisi maiki pe ndako nzika nzike na ya bato basusu bitiki bya biloko lokola bipanzani bibebisami na bo panzi bo punzami pe masasi ma tondisami na balabala bato baike na motango ya kotanga ba munisa makina nzela bo kangami bwanda ko bosi bo bandaki uto mikolo miike ya mbote M23 na mpinga ma Rwanda bakota na babotula limpinga ya mpepo ya Kavumu omokolo mwamitano moleki pe bakota na motango na motango monene na Bukavu omokolo mwa inga. Mateya mazungili kakati na Goma na Nord Kivu uta bitumba bingalaki nzinga nzinga pe kati na ngumba eye mposo mikolomisato miliki mposo misato mikuki atako bakonzi ya batomboki ba boka kimbela mikolomiliki uta M23 e botolaki Goma na lisungili ya mapinga mawanda ba boti batika ki nanu teba na bango kokendi na kelasi na bisika misusu mabota mabasu da mayi ba kimaki bazali bongo na baka na kati na bitelo pe bazali kubika bisika byango. Kuleka batu nkoto zomi bauti na ikulu Kongo Demokratiki bakatisi na Burundi na mikulu misato elubi bakondi ba Burundi ba kimi baye bazaliko katisa mingi nandelo ya Gatumba pe basusu bazaliko katisa mai ya Ruzizi elubi na liyebisi ministere ya mambi mante ya Burundi batobango bazaliko kima bitumba kati na batomboki ba M23 basungami na Rwanda na mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki M23 e botuli uto mikolo mibale ngumba Bukavu na Sud Kivu mwa mikolo sima na kobotola pe lokola ngumba ya Goma na Nord Kivu kati na bakima bitumbe ezali pe na bayeba kimaki bisika misusu pona kokende na Goma pe bakimaki lisusu na Bukavu yambo ete bakatisa sika bakonzi ba Burundi ba lobi bazimo kano pona kuluka koyeba nani azali soda nani azali civili kati na bango pe nani azali na maladi pona kopesa bango lisungi ya HCR tope ya o commissariat ya ONU pona ba refugie nzo kande bato basusu koleka nkoto tukumini na mibale ba kimi na ngambo ya kaleye pe ba zali na bwale na esanga ya Ijwi na mabele ma ekolo Kongo Demokratiki elobi moyangeli ya etando tope territoire ya Ijwi. Secrétaire d'État et écolo américain Marco Rubio a commis lelo na Arabie Saoudite et pa ya yambami na Mohamed Ben Salman mwana ya mokonzi azali kuzela ko tiama na ebonga uta libanda la mpepo. Marco Rubio alakili sungi ya makasi ya écolo américain na ministre wa yambo ya Israel Benjamin Netanyahu po etali etando ya Gaza et pa imatata mazalina Hamas ya Palestine akutanaki na ministre ya mambia bapaya ya Arabie Saoudite kasi balobi et le côté Sima n'a beaucoup tani na banco. Ozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Bato bakangami kinu sika na ndako na Bukavu mokolo moko mikolo mibale sima na basoda ba M23 na ya mampinga ma Rwanda kubutula ngoma mokonzi ya Sud Kivu basi ya basoda pe baye ba kimaki bisika mingi pe na Goma bazali kulela po mibali bya bango bazali komona na te pe bango moko bazali sika na bwale sika bakimi na Bukavu Yvonne Apimba.
Mposo misato ekoki basi bakufeli pe bana bitike ya basolda bakimi bitumba na Nord Kivu mpe bakomi na Sud Kivu epai wapi bayambi bango na force navale mpe bazali kozwa lisungi moke moke kasi mpasi ezali mingi penza toyoka bango
bakimi bitumba Goma na mwasa soda bana bito bakufi tomoni pe basi basode bele bakufi boye poti na ndako ya mutu mutu abimisi yo po yebika lingalo yebi Swahili te totali pasi na mutema tolobite toke ne kakandela ngo oyo so bake boma biso kuna babo mabiso ne totamboli tozwi moto tina mai na mai tozwi bato tiawa tozo tufui na bango na port ya Bukavu toza na bisika ovanda te po mibai na biso toyebi pe badestinatio na bango te toyoko mimemaka oyo ezalai biso na batelefone yango tobimisi tosale tokomeli awa me mili topo tokekisheta mbongo zate
nazali mwasi ya soda mobali na ngai nayebi te soki azali na bomoi to akufa topanzanaki na Goma boye tozali awa na Bukavu na kolia pasi tozolala libanda na bana basalisa biso mpe toyeba esika mibali na biso bazali tozolala libanda lokola biweliweli biso baoyo tokimaki na bana mitolu na bango mikatani kaka na nzela
imagumu to mama toza basi ya basoda touti Goma mibali na biso bamisusu bakangami na Monesco bamosusu bakufi lokola ngai mobali na ngai akufi nazomona na bana nauti na bango kuna na Goma na komia na force naval nazangi place kokenda ndo moni tofandi awa boye tozozinga bakonzi basalisa biso babimisa biso mibali oyo batikali na Goma biso bamisu bamibali te bakufi toza na transport te toyebi soki tokozwa mbongo epai na nani toyebi te tozosufri na bana na kolia naza na 700 francs nayebi te soki na kobandela ndenge nini mpo nalesa bana tofandi na force naval bapesi biso angare kaka tofandi kasi toyebi place oyo tozokende te na angare bazoyebisa biso tobima tokende kuna na soki ka nini basayo na kasi bato baza ebele na basoda awa ndenge toza toza na eloko kolia te tozosufri ngai mobali na ngai akufi na kituku za tate moto ayebisi ngai te ngai moko na miso na moni ndenge akwei nasali une semaine nazwa kofanda na libanga place akweyaki na moni eboti nsima bamemi akei nayebi place akei te place bamemi bango te soki bazokunda bango soki bazobwaka bango na mai soki bazotumba bango toyebi te awa pasi nde na pasi
mwa mikolo yambo ete batomboki ba M23 bazwa engumba ya Bukavu Colonel Henri Kanga commandant ya force navale na Sud Kivu ayebisaki VOA Lingala ete mikakatano mizali mingi abwakaki mbela na bato ba motema molamu kosalisa basi bakufeli mpe bana bitike ba basolda pamba te bayebaka moto molamu na tango ya pasi
zalaki penda na bango ebele bauti Minova basusu bauti kaka na Nord Kivu noyo toyi koloba nyonso wana me na bana bana mosusu kutu baza bayebi esusika bapara baza te bakomi en debandade alors epesaki biso mpasi mingi partout tokomaki na bakonzi nyonso bazalaki epa na biso kondisio na biso na makambo ya situation sécurité ndenge eza na biso mwaye tovanda na bango esika moko te topreferaki mingi kotinda bango na disposition ya kotika bango na kasa yo peut-être disponibilité ya esika ya mwa kovanda kuna ezali po epermetre kotia bango na ta meme na abri na bambula epuis na bamaladi mosusu oyo ekokosa ya nini eza mawa mingi esengeli bandeko ya bonne volonté tosengi bamama bapapa bacommunauté mpe oyo eza pembeni ya baprovince par exemple bameka kosala nyonso basankeri na situation mpo basunga bandeko wana baza na pasi bayebaka ndeko kaka ya pasi bayebaka ndeko ntango ya bisengo te moto oyo aza déplace ata aza ndenge nini difficulté ezali kantité ya kolia na ndenge ya moto na ndenge oyo tozokoluka moke moke eza pasi baza kovivre na situation moko pasi kolia maladi kolala baza na situation soye azata na kuverti te mwana ya moke bazosipa ye malamu te donc bakondition ezali vraiment difficile nasengi bato ya bonne volonté lisungi na bakominauté na bandeko na bakonja mboka na bato ya bonne volonté babonne foi baconfession religieuse oyo nyonso susu motema ekosimba
otuse mokambi ya association SPAVOM solidarité pour la paix et accompagnement des veuves et orphelins des militaire, capitaine Samuel Muganza, yepe alobaki ete, kobanda mokolo ya tukumi bale na sambo, sanze ami bale tozali na yango, basi pe bana bitike baba soda, bakimi bitumba na Nord Kivu, pe na Minova, bazali kaka kobaki sama, kasi esika ya malamu ya kovandi sabango, ezali te. Butu na moi, bazali kaka libanda, Yvonne Apimba, pona VOA Lingala.
Bakambi ya ndako ya bokili mibeko ya bituka biso tukumi bali na motoba ekolo Congo Democratique bakutanaki na Matadi na Congo Central pe bayokani kosala elongo po na botamboli ya misala mia bango Spef Mpanzu.
Après avoir adopté
Bakambi nyonso ya bandako ya bakili mibeko ya bituka ya Boka Congo bakutenaki bango nyonso na ituka ya Congo Central kuna balobela ki lolenge kani ba assemblée provinciale nyonso bakobanda kosala elongo to en collaboration pona botamboli ya malamu ya bituka bosimba ete babunisa ki lolenge kani conférence oyo babengi ko pape na mukuse ekobanda ko kamba maka conférence yango ebongisa maki su o patron ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toyoka président ya assemblée provinciale ya Ituka ya Kwango, honorable Masala Emandos Solenge atalisi tina ya conférence yango.
Premier but ou l'objectif qui nous a poussé de nous réunir toutes les 26 assemblées provinciales.
Likambo ya yambo oyo sala ki ete tokuta na biso bakambi ya assemblée provinciale ya mboka Mobimba. Ezali nanu kimia ya assemblée provinciale. Ya mibale ezali bomoko ya assemblée provinciale ya mboka Kongo Mobimba. Ya sato ezalaki pona kota la lolenge kani toko kiko bongisa masolo ya biso na biso bakambi ya assemblée provinciale pe ya botombo minkita ya bituka na biso pote biso tozali bileko o ya liboso ya bituka pona bokambami ya malamu
arrivé à trouver de voies et moyens pour résoudre nos difficultés.
Honorable Moyo député provincial ituka ya Congo Central a sepele lolenge kani likambo yango ebongisa mi pona botambolo ya malamu ya assemblée provinciale.
D'abord na merci na chef de l'État parce que ceux qui basalia wa komama ki sous la haut patronage de son excellence monsieur le président de la République via les VPM de l'intérieur donc ezali ba avancé moko significatif au isoa na pays ceux qui ezala kanano ko banda 2006 jusqu'à ces jours sinon ba de balala kana cete ba kina ki chasa ba ke ko réclamer parce que ezala ka minge différent entre les députés nationaux et les députés provinciaux donc or ba vota kabiso journée moko campagne ezala même jour. Donc, mes bango bazalaka plus élevé que nous. Tous ceux qu'on s'est réjouis de l'initiative Oyo, écoutez Nabiso, tout banasko koloba directement, naba président Nabiso, bango bakomi ba représentant Nabiso, na niveau sommet de l'État.
Bosimba ete, honorable Papi Mantezolo, président y assemblée provinciale et tout ya Congo Central, ye a ponama ki pona kokamba conférence yango, na mibumi bale, pe batumisus batiama ki pona bokamba miyama lamu, utamatadi, spef mpanzu pona lola kalu Amerika.
Kishasa ukuli kulanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sika ikomitango ya lienda kanabiso etando ya masano.
Etando ya masano. Sango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Bondongo ni tumi lulu All-Star ya NBA esila ki lobby awa na ekolo Amerika esuka ki bongo na ilunga ya baye basangana ki sima ya Steph Curry na Kevin Durant ekipi ya OGS 41-25 liboso ya basusu lukula Jokesh Wembonyama na basusu. Ekolo ekongo demokratika esuki na molongo ya mitano na tournoi ya basketball sur fauteuil ya ebetamaki na Afrika ya ngele tokolo ya pe championnat ya ndembo ya ekolo kongo demokratike eye esili kozonga na eteni na yango ya mibale. Ezali baye ba sangana ki basani ya basketball ba sangana ki sima ya Steph Curry na Kevin Durant ekipi bengamaki ya OGS nde balunga ki All-Star ya NBA 41-25 liboso ya Jokesh Wembonyama na basusu. Ezala kabongo bundungwa ni te tournoi esengisaka bo wili lami ya ndenge na ndenge pona yango tokobenga bongo moko na baye ekolo kongo demokratiko oyo alinga kape alandaka penza malamu lisanu ya basketball na NBA awa na ekolo Amerika. Ezali bongo Jordan Mutambolo oyo ezali bongo na Atlanta na Georgia.
Esuai bien na natalaki mwa ba match na ngana All-Star na linga ba dan contest eza bilo na linga makasi so na supply makasi ambiance ezalaki bilo ebele na supply makasi pe na mwana kipe mwa ba changement ezalaki.
Tolo la changement na mena tuni d'abord na match où ils ala kamiza match ya All Stars a ala ka a traditionnel mezaka ya battu à West ya confédération ya fédération à Est na fédération ya Est lobby et suka indeni ni ko bisa biso
et suka ina victoire ya équipe ya Steph Curry mais na monaki ke ezaiki su Est na West te. Mm-hmm. Ba sala yi mwa ba changement ya ba équipe
yangwa na tozolo bela donc Stephen Curry oya zalaka na Golden State na bazaki na Kevin Durant na James Harden oui, oui. Baganya ki na facilité a
41-25
oui, oui. Ba bita ki na équipe mosusu zalaki na ngambo mosusu zalaki na banani oyebi ba Victor Wembanyama
oui ezalaki na ba je crois naba Garland ba Pascal Siakam ba Beta IP eza équipe ya Nikola Jokic
Wembonyama achaki
Wembonyama
achaki na ataba polaki achaki ba panier 11 bon ando lui c'est différence hein mingi zalaka équipe mi balé ya Est na West mingi zalaka ya LeBron James ou kuta zalaki te po azana pota na Kevin Durant mais mbalo ezali ndeni na beaucoup se penza
oui mbalo ezali bien moi révolution e kotaki hein to ba sai mo division ya 4 équipes ezai bien to mona Curry na équipe oyo Jokic na équipe mususu wana ezai bien
bazo ki pe ba jeune ba star mo monte
ba jeune oui ba rising star pe bazai kuna donc ezai mo ambiance mo bien hein match a bien ambiance ezai na
ba second mokuse to ba bi old star po ba to bazo nda bisote ya NBA ezala kanini no bandolo ba concours ya dunk ezala pe na ba ni mususu.
Oui, All-Star est un grand meeting, il y a NBA, réunion, il y a Basta, il y a Minene, au Bayaka, une fois l'an, il y a Elongo, on a démontré ma performance, Elo Minene, il y a un contexte, il y a un three points contest, Elongo, hier.
Ezaki bongo Jordan Mutambolo, uta Atlanta, na Georgia. Totikali kaka na basketball mesika na basketball sur fauteuil et ko Congo démocratique ebimi na molongo ya mitano na bondongo ni boyo bitamaki na Afrika ya ngele Valdo Yamba. Congo démocratique et Sibisi na molongo ya mitano na championnat ya Afrika ya basketball sur fauteuil ya bilenge ya mibu tukumi bale na misato et salemaki na Afrique du Sud pona GG Kizubanata mokambi ya fédération ENA ko silisa na molongo ya mitano ezali penza mbano ye azalaki kozila te
compétition et l'équipe plus ou moins bien ezalaki ndenge na banda kozela ngote mais néanmoins to gagné expérience to bimi 5e et 5e wana to bimi bon déçu par rapport ya forfait toujours qui a liboso pourquoi parce que administrativement un problème toujours qui n'amboka awa je pense ambassade il y a Afrique du Sud et délivré qui biso ba visa le jeudi et toujours qui n'a match vendredi
et c'est on a yé ezali na mambi matali technique poete bilenge mibali ya Congo démocratique balakisa ki lo lenge ya bango ko manela basketball sur fauteuil malamu penza
côté technique je suis vraiment très satisfait parce que ba jeune nyo surtout au bazaki na sélection baza vraiment rempli de talent et zara retravailler pour na et puis ça résultat au tolinga dans les années à venir. La présélection basale qui 22 de Kinshasa et 18 venant des provinces. Dans la présélection, il y avait 13 venant de l'est du pays. Alors dans la sélection, batterie là qui 8 et na découvrir Bango, surtout bah jeune au Baouté Bounia. Bon, il y a Goma, pas étonné, na niveau technique ta Bango.
Si maya kozo esika na kondongo na ya Afrika, maso malakisi ete bilenge ya Congo démocratique bazali na niveau ya malonga na eteni ya Afrika ya kati pe na Afrika mobimba et le bijeche kizubanata.
Tous un niveau moro très appréciable. Pourquoi je dis très appréciable parce que il y a des nations au bord tenir biso tête déjà na niveau ya région na zo kamba toza déjà numéro 1 alors na niveau ya Afrique bon on a déjà par ba victoire au to dominer Kenya to dominer Liberia et to dominer Bango vraiment avec manière alors défaite na biso contre l'Afrique du Sud na Égypte c'est qui ba défaite monko au bana ba bundani na terrain
attaque au bazu et le côté na kondongwa na ya Afrique du Sud kasi ba yi Congo démocratique ba zonga kimboka na ndingisa ya ko organiser championnat ya Afrika ya bilenge ya mibu tukumi bale na mitano na sanze ya zomi
eloko esali que tozwa kan oyo ezali volonté ya développement et sport ya chef de l'état excellence chef de l'état angwate en place ma infrastructure oyo ezali qui peut permettre que biso ba acteur ya monde ya sport tous en a possibilité ya ko accueillir activité nyon surtout déjà c'est l'accès maki na francophonie et après francophonie to monde tozwa ki kan ya handball après to rozali sous championnat d'Afrique ya boxe
et sengeli sikawa na bakambi ya sport ya Congo démocratique na ba fédération ya basketball sur fauteuil ko lengele malamu kondongo na ENA pe ko sala ete maso masalima na lolenge elongobani.
Mwabuli misi sika tulanda bongo buzungili ya championnat tupi tournoi ya lisano liandembo ya fazi ya mibali ya championnat ya national ekolo Congo démocratique Val de Yamba.
Na lukito ya ba kumisili sanga ya ose renaissance du Congo nde li banda ya masano ya martir e la kisiete kondongwana ya championnat ya ndembo ya Congo démocratique ezongi na eteni ya mibali tupi fazi retour. Pona etenye, lo kola ba masanga ba ike, ba kambia ose renaissance du Congo, ba bakisi ba beti ndembo mosusu, pona ko lendi sa lisanga na bango, ilobi Igo Elamba. E azali, moko ya bakambi, ya lisanga ena.
Toujou to rekrite ba joueur a sika, po ba aporte keke chouze yagi important total yango, men, on pe deja rassure le supporter ke, a defo ya kosala, kosala excellent. Mettre aux alentours la piètre figurée na phase oyo.
Bozongi ya championnat ezali eloko ya malamu po ete esungi ba kumisi ba mona basani ya sika elobi abalola ye azali moyembisi ya lisanga ya ose renaissance du Congo.
Merci la présence Bosco. Nanga ngasi organisation ka championnat songa. Bozongi ba joueur ba na base. Merci la championnat songa ba joueur toza forme. Merci mingi na recrutement oyo oza sali. Omona ngoma be oza sali. Merci super na présence Willy Kindembi. Ba joueur a sali asombe libiso. Ba joueur ba bataille qualité. Oyo ba Marie. Ba joueur ba yena kata sibolage ofibo oyo eta jete.
Exaucé Lusungu Romari, Monsani ya Ose Renaissance du Congo, atiaki mingete mibale ye, et pesaki elonga, na li sangana bango, li boso ya ouya, pe abimaki Monsani ya kondongona ena.
Naza tellement sentiment mordo ya élevé, parce que nazala ki na se, na remonte nga moko, na wafor et entraînement nga individuel, de le permettre nga la bima homme du match alé. Tellement nazala ki penda hyper motivé, parce que na baye, eza de flou, quoi, phase d'aller, na beta kite, phase retour, fona beta makas, na mérite ou. Ramon a mérité bien, ou que c'est que ça, la famille, la pena, équipe na wana za sito ke tina playoff so nzamba sungi to mape premier league na foot
e longa liboso ya kuya nde epesi esengo atako ya motuya ezalaki kotala lolenge nini renaissance di congo alingaki ko banda eteni ye ya championnat elobi Hugo Elamba.
D'abord sentiment ya esengo parce que tozui victoire mais ezalaki important total à début à championnat puis total à place ni bafa ezali to meka ko améliorer. C'est vrai to pichaki muke na phase aller ya championnat il était important to rectifier bâtir na ko renforcer ba joueur na plus na côté offensif parce que c'est là où on a vraiment eu du tort pour ya ko réaliser makambo ebele.
Esengeli bongo ko eba ete ata ko championnat ezongi kasi mwa kokoso ezali na ba masanga ya baki vunyo somi bale epai wapi etumba ezwami ndakisa undongwana ya vita na Bukavu dawa ebetamite poete Bukavu dawa ezangaki kozwa mpepo opona kokoma na ngomba kisasa.
Matondo mingi na William Sterling, matondo mingi pe na Lionel Gaima be basunga kibiso na nzela singa, matondo mingi pe na Bino Banso bolanda kibiso na sango ya mokili lelo tukuba kulanda lolaka la Amerika sango susunde tuzi yango na site internet na biso vewalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso ngai kombo na ngai Eddie Isango.